Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yadroviy urush, Navalniy va Ukraina, Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari, hojatxonasiz va chayon bosgan kamera, BMT qamoqdagi sobiq o'zbek diplomatini ozod etishga chaqirdi. Bozor munosabatlariga o'tolmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi. Yadroviy urush, Navalniy va Ukraina, Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Uchrashuv Vashington va Moskva munosabatlari sovuq urush tugaganidan buyon eng quyi darajaga tushib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Jenevadagi tarixiy La Grange villasidagi uchrashuv kutilganidan kamroq 4 soatga yaqin davom etgan. Muzokaralar yakuni bo'yicha AQSh va Rossiya prezidentlari strategik barqarorlikka doir qo'shma bayonot e'lon qildi. Biz yadroviy urushda g'oliblar bo'lmasligi va unga hech qachon yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi tamoyilga sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Ushbu maqsadda Rossiya va AQSh yaqin kelajakda strategik barqarorlikka doir ikki tomonlama kompleks muloqotni yo'lga qo'yadi, deyiladi bayonotda. Muzokaralar yakunida kutilganidek qo'shma matbuot anjumani o'tkazilgani yo'q. Birinchi bo'lib prezident Putin matbuot anjumani berdi. U uchrashuv konstruktiv va dushmanona kayfiyatdan uzoq o'tganini ta'kidladi. Putinning aytishicha, tomonlar jumladan yaqin orada Moskvaga AQShning hamda Vashingtonga rus elchisini qaytarishga kelishgan. Uning so'zlariga ko'ra, sammit chog'ida Ukraina masalasi ham muhokama qilingan va Minsk bitimiga qaytishga kelishilgan. CNN muxbirining savoliga javoban Putin Amerika prezidenti Navalniy masalasini ko'targanini tasdiqladi, ammo tafsilotlarga to'xtalmadi va har doimgidek Navalniy nomini tilga olgan. Yo'q. Putinning aytishicha, tomonlar kiberhujumlar va kiberxavfsizlik bo'yicha konsultatsiyalarni boshlashga ham kelishgan. Prezident Bayden o'ziga nisbatan ishonishini aytgan qotil iborasi haqidagi savolga javob berarkan, Putin Qo'shma Shtatlarni Iroqdagi tinch fuqarolar o'limi hamda Guantanamo qamoqxonasi uchun tanqid qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, prezident Bayden Ozod Yevropa, Ozodlik radiolarining Rossiyadagi faoliyati masalasini ham ko'targan va masalani tashqi ishlar vazirliklari darajasida muhokama qilishga kelishilgan. O'z navbatida prezident Bayden jurnalistlarga Putin tilga olgan masalalarning barchasi muhokama qilinganini tasdiqladi. AQSh rahbari Navalniyning qamoqda ehtimoli o'limi Rossiya uchun halokatli, shu jumladan iqtisodiy oqibatlarga sabab bo'lishini aytdi. Sammit tarafasida Bayden Qo'shma Shtatlar ziddiyat xohlamayotgani, balki Rossiyaning Vashington nazarida xalqaro normalarga javob bermaydigan amallari tufayli yechim topishga urinayotganini aytgandi. Bir necha oy oldin Bayden Putin qotil ekaniga ishonishini aytgandi. Bayden Putin bilan uchrashayotgan 4-chi AQSh prezidentidir. Baydenning matbuot kotibi Oq uy Rossiya bilan munosabatlarni tiklashni ham, keskinlashtirishni ham xohlamaydi deb aytgan. Ammo Bayden Rossiya borasida sobiq prezident Donald Trampga nisbatan keskin siyosat olib bormoqda. Bayden Oq uyga kelganidan beri Rossiyaga qarshi 2 bor iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni damda AQSh prezidenti qurollarni nazorat qilish bo'yicha imzolangan New Start shartnomasini uzaytirishga rozi bo'ldi. Bayden shuningdek Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi yakunlanishiga to'sqinlik qilishdan bosh tortdi. Rossiya gazini Germaniyaga eltishni ko'zlayotgan quvur Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib 2018 yil dekabrda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib BMTga murojaat qilgan edi. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi, 9-chi, 14-chi moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1.5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan korpus bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tonggi soat 6 ga qadar berilgan deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan, ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjat.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана по международному праву.
BMT ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2018 yilning 3 dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga erishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada", deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borarkan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski Jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunday amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi, ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mulozimiga ko'ra, narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-iyun kungi hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmasligi kerak. Avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak degan edi prezident Mirziyoyev. Bundan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokimlik va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubayev fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoitni yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubayev. Toshkent bozorlarida va supermarketlarda 16-iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu 1 yil oldingi narxdan qariyb 40% yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% oshdi. Narx-navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turkiya matbuotida o'zbek tadbirkori Botir Rahimov bosqinchilikda ayblanmoqda. Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Oziq-ovqat xavfsizligiga zarba. Qirg'izistonda suv tanqisligi tufayli hosil nobud bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Turkiya matbuoti o'zbek tadbirkori Botir Rahimovni bosqinchilikda ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi tadbirkor Botir Rahimov kechayotgan hafta davomida Turkiya matbuotida salbiy qahramon o'laroq tanqidlarga nishon bo'ldi. Uyushgan jinoyatchilik tizimi yetakchisi deb bilingan 51 yashar kriminal avtoritet Sedat Peker mamlakatdan chiqib ketib, Turkiyadagi kriminal vaziyat haqida fosh qiluvchi suhbatlar bergani asnosida o'zbek tadbirkori va Mirziyoyev saroyiga yaqin deb ta'riflangan Botir Rahimov ismi Turkiya matbuotida tortishildi. Turk matbuotida keng yoritilgan kriminal xronika markazida 55 yashar Rahimov Turkiyaning Bodrum mintaqasidagi hashamatli mehmonxonalar majmui Paramount otelini soxta chek vositasida qo'lga kiritgani haqidagi iddao turadi. Ushbu iddao Paramount otelining ilk egasi marhum Atella Urasning AQSh vatandoshi bo'lgan qizi Victoria Yosemin Uras xonim Turkiyadagi Zanka TV kanaliga bergan va boshqa o'nlab nashrlar ko'chirib bosgan suhbatida ilgari surilgan. Victoria Yosemin Uras Zanka TV kanali jurnalisti Farid Atayning savollariga javob berar ekan, otasi tirikligida Paramount otelini o'zbek tadbirkor Botir Rahimov ijaraga olganini urg'ulaydi. Botir Rahimovga qarshi Turkiya mahkamasiga da'vo arizasi kiritgan Victoria Yosemin Uras'ning iddao qilishicha, 2018 yil yozida otasining shubhali o'limi ortidan Rahimovning sherigi bo'lgan Jihon Eksi o'g'li Paramount otel hududini Turkiya armiyasi tanki bilan ishg'ol etgan. Uras buning ortidan mehmonxona majmuasi Botir Rahimov qo'liga o'tganligini iddao qiladi. Turk matbuoti Urasning Botir Rahimov Turkiya vatandoshligini Baxtiyor Ikramoğlu nomiga rasmiylashtirilgani haqidagi iddaosiga ham o'rin bergan. Viktoriya Yosamin Urasga ko'ra otasi o'lgan kuni Rahimovning rus zabon haydovchisi Andrey 47 million dollarlik chek evaziga mehmonxonani sotib olgan va Rahimovga hadya o'laroq rasmiylashtirilgan. Chek tekshirilganda uni pulga aylantirib bo'lmasligi o'rtaga chiqqan, ya'ni chek soxta bo'lgan. Matbuotning yozishicha, Bodrumdagi jinoyat ishlari mahkamasi da'vo jarayonida Viktoriya Yosamin Urasning yana bir shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Bu shikoyatga ko'ra, Paramount Hotel ish boshqaruvini yuritgan Botir Rahimov 2018-yilda majmua egasi Attila Uras o'limi ortidan uning kabinetdagi seyfdan shirkatga oid hujjat va qimmatli buyumlarni olib qo'ygan. Viktoriya Yosamin Urasning matbuotga bildirishicha, u 3 ta advokat ko'magida boshiga tushgan ko'rgulik Botir Rahimov bosqinidan qutulish uchun mahkamada mujodala olib bormoqda. Matbuotga bergan suhbati davomida AQSh vatandoshi Viktoriya Yosamin Uras o'ziga meros qolgan mehmonxonani bosqinchilik bilan qo'lga olgan Botir Rahimov ustidan AQSh federal qidiruv byurosi FBI'ga shikoyat yozganligini aytadi. Viktoriya Yosamin turk jurnalisti Farid Atay bilan suhbatda asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov nomini ham tilga olib, uni Botir Rahimovning biznes sherigi, ya'ni such o'rtog'i deya iddao qiladi. Mahkama bu iddaolar borasida hali yakuniy qarorga kelmagan bo'lsa-da, turk matbuoti Botir Rahimovni negativ bo'yoqlar bilan tasvirlashda davom etmoqda. Turkiyadagi Karar.com internet nashri 2017-yil Paramount Hotel'dagi tadbirda Hollywood yulduzi Nicole Kidman qatnashgani haqida yozib, Botir Rahimov, uning xotini Diyora Usmonova va Hollywood yulduzi Nicole Kidmanlarning birgalikda tushgan fotosuratini chop qildi. Nashr bir zamonlar mintaqada shaffof va erkin biznes namunasi bo'lgan Turkiyaning Bodrum bo'lgasi bugunga kelib kriminal figurantlar qora pulni yuvadigan kir jamoshovga aylanganidan afsus bildiradi. So'nggi 10 yilda Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan Rahimov 2000-yillar boshida Jizzaxdagi Wolfram koniga egalik qilgan, ayni paytda alyuminiy biznesi bilan ham shug'ullangani bois MDH davlatlarida Botir alyuminiy nomi bilan tanilgan. O'zbekistondagi biznesidan uzoqlashgan Rahimov bu orada prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasiga yaqinlashdi. 2017-yilda Botir Rahimov va Diyora Usmonova juftligi o'g'il farzandli bo'lishganini e'lon qilgan. Undan bir yil avval Paxtakorning sobiq xo'jayiniga turmushga chiqqan Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat xonim Mirziyoyevaning ardoqli jiyanidir. Uning birinchi yeri milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov 2013-yil Toshkentdagi avtohalokatda o'lgan edi. Shu yil aprelda Rahimov bilan Toshkentdagi to'yda ko'rishganini aytgan mulozimning ozodlikka bildirishicha, Rahimov hozirda oilasi bilan Toshkentda yashamoqda va uning tadbirkorlik faoliyatiga yam-yashil chiroq yoqilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stantsiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsimlash tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash, deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Ex-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni ozodlikka bundan 2 yil muqaddam o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stansiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi. Men chindan ham soha isloh qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi va mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15 iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030 yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovat soat 2020 yilgi 66.4 milliard kilovat soatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovat soatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda fermerlar o'zlarini suv bilan ta'minlashni talab qilishmoqda. Agar yaqin bir hafta ichida ekinlar sug'orilmasa, hosil nobud bo'ladi. U holda mamlakatni oziq-ovqat inqirozi kutadi, deya ogohlantirgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Fermer Anatoliy Kosarev ekinlarini sug'orish uchun bir oydan buyon navbat kutadi. Bu yili ekkan jo'xori sinovi xili injiq. O'g'itni ko'p talab qiladi. Tez-tez sug'orish kerak. O'g'itga-ku pulni ayagani yo'q, ammo qahrab yotgan jo'yaklardagi endi unib chiqqan nihollarga qaragan sari yurak uvishadi, deydi u. Yana bir haftacha chidashi mumkin. Bu eng so'nggi muhlat. Aks holda ekin qurishni boshlaydi. Suv yetishmayapti. Tuproqdan allaqachon nam qochgan. Jo'xori tob bera olmasa kerak. Juda qayg'uryapmiz. Ozmuncha pul tikkanmi axir? Hech kim zararimni to'lab bermaydi-ku, hasrat qiladi shu viloyatlik fermer Anatoliy Kosarev. Anatoliyning ukasi Dmitriy omadliroq ekan. Uning yeri chekkada, drenaj tarmog'i o'tkazilgan joyda. Dmitriy ekinlarini sug'orishda drenaj suvlaridan foydalanadi. Ammo buning uchun ancha pulga nasos sotib olishiga, yana benzinga ham uncha-muncha chiqim qilishiga to'g'ri keldi. Albatta ko'pga tushyapmiz, lekin boshqa chora yo'q-da. Xarajatimiz ortsa ham mayli, hosilni saqlab qolaylik. Bo'sh kelganimiz yo'q, mana kurashyapmiz, deydi Dmitriy Kosarev. Shu muzofotning o'zida 2000 gektar obukor yer bo'lsa, deyarli har bir fermer suv muammosini o'z tanasida his qilib ulgurdi. Mahalliy kanalda suv o'tgan yilgidan 3 barobarga kamaygan. Dehqonlar bu yilgi yoz quruq kelishini bilib, hosilni mumkin qadar saqlab qolish maqsadida drenaj suvlarini quritishni avvalroq boshlagan va kilometrlab beton ariqlar o'tkazishgandi. Lekin bu suv barcha ekin maydonlarini sug'orishga baribir yetmayapti. 30% hosilga qo'yib bo'ldik. Endi baribir mo'ljalimizdagi xirmonni ko'tara olmaymiz. Inqiroz vaziyatidamiz. Bu Qirg'izistonning oziq-ovqat xavfsizligiga zarba bo'ladi, dedi suvdan foydalanuvchilar uyushmasi direktori Mayrambek Berkutboyev. Joriy yilda qariyb butun Chuy viloyati suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Mushkul ahvolda qolgan fermerlar so'nggi kunlarda Bishkekda 2 marta miting o'tkazib, ehtiyojlari qondirilguncha qo'shni mamlakatlarga suv bermaslikni talab qilishdi. Biroq hukumat bu talabni rad etmoqda. 1983-yilgi nizomga ko'ra, Chu daryosi suvi birgina Qirg'izistonga tegishli emas. Biz uni Qozog'iston bilan bo'lishamiz. Daryo suvining 58% bizniki, qolgan 42% esa shu oqim bilan Qozog'iston tomoniga yetkazib berilishi kerak. Afsuski, bugungi kunda suv nafaqat bizga, ularga ham yetmayapti, deydi Davlat suv resurslari agentligi rahbari Almas Sakeyev. Hukumat sug'orish uchun suvni yer ostidan tortib olish maqsadida yuzlab quduqlar qazdirishni rejalagan, ammo bunga yillar kerak bo'ladi. Hozircha esa mulozimlarning qo'lidan keladigani fermerlarga tejamliroq bo'lish va ob-havoga umid bog'lashni maslahat berish, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Rossiya muhojirlarning migratsiya muddatlarini yana uzaytirdi. Tojikiston Uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi Erk partiyasining o'tgan oy sobiq xonanda Jahongir Otajonovning Toshkentdagi uyida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilari 15-iyun kuni yoppasiga so'roqqa chaqirtirilgan. Erk faoli Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergovchi unga Jahongir Otajonov uyidagi to'polon bo'yicha guvoh sifatida chaqirtirilganini aytib, asosan muxolif partiya faoliyati yuzasidan so'roqqa tutgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan xat keluvdi. Guvoh sifatida chaqirdik sizni. Jahongir Otajonovning uyiga to'polonchilar kirib kelgani bo'yicha chaqirtirgan bo'lsangiz, savollarni ko'pi boshqa tarafga ketib qolyapti-ku, dedim. Shunda tergovchi yana Muhammad Solih bilan qachondan beri tanishsiz degan savollarga meni tutayapti, deydi Abdusalom Ergashev. 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezidentlik saylovlarida Erk partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadoniga bostirib kirgan bir guruh ayollar va erkaklarning hujumiga uchragan haqida xabar bergandi. Hodisa ortidan Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, 26 may kuni uning xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 26 may kuniga Erk qurultoyi qatnashchilari bilan birga uni yoritish uchun borgan blogerlar ham so'roqqa chaqirtirilgan. 13-iyun kuni Jahongir Otajonovning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilingani haqida Instagram kanalida ma'lum qilgan edi. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12 mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglanishi va Toshkentdagi ko'chmas mulki muzlatib qo'yilganini ham aytgan. Jahongir Otajonov 26 may kuniga hujum uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilganini aytadi. U Toshkent shahar prokuraturasidan bezorlik faktlari yuzasidan chora ko'rishni so'ragan. Otajonovga ko'ra bo'lib o'tgan barcha holatlar uy xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligidan Jahongir Otajonovning bu ikki idoraga qilgan murojaatlari hamda Erk partiyasi faollarining so'roq qilinishi yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Erk partiyasining Turkiyada yashayotgan rahbari Muhammad Solih O'zbekistonda o'z partiyadoshlariga ta'qiblarni qoralarkan, hukumatning Erk partiyasiga munosabati o'zgarmaganini aytadi. 20 kishilik to'dani ushlab, ulardan javob berishni talab qilish o'rniga majlisda qatnashganlarni so'roqqa tutyapti. Bu bilan Mirziyoyev hukumati Karimov rejimidan farqi yo'qligini ko'rsatib turibdi, deydi Muhammad Solih. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchragan. Shu oy boshida Otajonov yangi partiya tuzish fikridan voz kechgani va O'zbekistondagi ilk muxolifat partiyasi bo'lgan Erk partiyasi faoliyatini qayta tiklashga bel bog'laganini aytgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo tuman hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Nurali Mirzayev 2021 yil 14-iyun kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shadi. Shuningdek, Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Nizom Murodov ham 14-iyun kuni ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozgan. Ular o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod qilindi va bu ularga intizomiy chora ko'rilganini anglatmaydi, dedi Ozodlikka Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimi. Avvalroq gazeta o'z nashri viloyat hokimligiga iqtibosan videodagi amaldorlar bilan tushuntirish ishlari olib borilgani, ularni lavozimdan chetlatishga qadar choralar ko'rilishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Ishdan bo'shagan yoki bo'shatilgan ikki mulozimning restoranda yarim yolg'onchi raqqosalarga pul qistirayotgani aks etgan videolavha o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Guliston hududiy filialining ismi aytilishini istamagan o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, mulozimlar tarmoqda o'zidan axloq qo'riqchisi yasab olganlar tomonidan virtual sazoyi qilingan va bu kompaniya ta'sirida ikki mahalliy rahbarga bosim qilingan. Bundan bir yil oldin olingan video tasvirda Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari tumandagi Yevroaziya restoranidagi kardabalet raqqosalari qurshovida ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil oktyabrda Yevroaziya restoranida O'zbekiston xalq artisti Muqimi nomli teatr direktori hozirda marhum Mirza Azizov sharafiga ziyofat uyushtirilgan. Videoda Mirza Azizov "Dam bu damdir, o'zga damni dam dema, shukr qil, dunyo g'almini g'am yema" degan misralarni o'qigani sasi eshitiladi. Sirdaryo viloyat hokimligi axborot xizmati bu videoga munosabat bildirarkan, mulozimlar ishdan tashqari paytda o'tirgan kabinaga raqqosalarning kutilmaganda izinsiz kirib kelganiga urg'u beradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016 yil fevralida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi sessiyasidagi nutqida viloyatning mulozimlar may ichib ishrat qiladigan zonaga aylanganini tanqid qilgandi. 2016 yilning mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida fahsh ish bilan shug'ullangan prokuratura, MXX va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan. Ozodlik Ichki ishlar vazirligiga yaqin joylashgan Turkiston majmuasiga Milliy xavfsizlik xizmati uyushtirgan maxsus reyd natijasida jami 32 mulozim ushlangani haqida xabar qilgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 ta hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5 martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib-sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, ikkinchi kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla uch baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rassomlardan 10 barobar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o'zi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zavxoz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kichik kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa ditsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda osilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osig'lik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiyada muhojirlarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashash muddatlarini 2021-yilning 30-sentyabrigacha uzaytirdi. Bunga koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan vaziyat sabab qilib ko'rsatildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu kunga qadar Rossiyada muhojirlarning vaqtincha yashash muddati 15 iyungacha belgilangan edi. Shu sanadan boshlab Rossiyani tark etmagan muhojirlar noqonuniy yashovchilar sifatida tan olinishi belgilangandi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan yangi farmonga asosan 30-sentyabrgacha muhojirlarni Rossiyadan ma'muriy ravishda chiqarib yuborish, deportatsiya qilish, vaqtincha qolish muddatini qisqartirish, qochqinlik maqomidan mahrum qilish, vaqtinchalik boshpana berish, ilgari berilgan vizalarni bekor qilish, ishlashga ruxsatnoma va patent berish to'g'risida qarorlar qabul qilinmaydi. Shundan kelib chiqqan holda 16-iyundan boshlab Rossiyada yashash uchun qonuniy asoslarga ega bo'lmagan shaxslar o'zlari bo'lib turgan hududdagi politsiya bo'limlariga 30-sentyabrga qadar murojaat qilishlari shart. Politsiya bunday holatdagi chet elliklarga jazo choralari qo'llanmasligini farmonda belgilandi. O'z huquqiy holatini rasmiylashtirishni istamayotgan xorijliklarga 2021-yilning 30-sentyabrigacha chiqib ketish imkoni ham yaratiladi. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari vatandoshlari 2021-yilning 31-dekabriga qadar Rossiyaga kirib kelishda belgilangan maqsadlardan qat'iy nazar mehnat va huquqiy shartnomalarni tuzishga haqli ekani ta'kidlandi. Qolgan mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon, Moldova, Tojikiston, O'zbekiston va Ukraina vatandoshlari hech qanday muammolarsiz ishga ruxsatnoma, patentlar muddatlarini uzaytirishlari mumkin. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert yurist Botirjon Shermuhammad bu farmon noqonuniy holatda bo'lgan ko'plab yurtdoshlarimiz uchun hujjatlarni qonuniylashtirish imkonini ochganini aytadi. 30-sentyabrgacha terrorizmga, ekstremizmga aloqasi bo'lmagan, har xil mitinglarda qatnashmagan yoki ozodlikdan mahrum qilish joylarida o'tirmagan, qamalmagan bo'lsa, ularga nisbatan deportatsiya yoki Rossiyaga kirishga taqiq qabul qilinmaydi. Yana bir muhim masala 2021-yilning 16-iyunigacha necha yil bo'lsa ham, 10 yilmi, 2 yilmi hujjatsiz yurgan odam zapreti vidvoreniyasi bo'lmasa, 30-sentyabrgacha ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, holatini qonuniylashtirib olishi mumkin. Uy egasi bilan borasiz, barmoq izi topshirasiz, mumkin jarima solishadi, lekin sizga yangidan registratsiya qilib berishlari mumkin bo'ladi va keyin patent boshqa hujjatlarni qilib olishingiz mumkin. Yana bir yangilik, migratsiya kartasida nima yozilgandan qat'iy nazar, o'qishgami, shaxsiy ishga, kommersiyaga, tranzitmi, muhojirlarimiz bemalol patentga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi, dedi yurist Botirjon Shermuhammad. Suhbatdosh vaqtinchalik yashash, RVP yoki doimiy yashash, VNJ huquqiga ega xorij vatandoshlari hujjatlari muddati 2021-yilning 31-dekabrigacha uzaytirilganini ham qo'shimcha qildi. Putin farmonida 30 kun davomida patent rasmiylashtira olmagan va Rossiyadan bu muddat orasida chiqib ketmagan shaxslar jarimaga tortilmasligi va joriy yilning 31-dekabrigacha bekor qilingani belgilandi. Bugungi kunda mehnat muhojirlar uchun hujjatlar rasmiylashtiruvchi ko'plab migratsiya markazlarida, xususan yirik megapolislardagi idoralarda ulkan navbatlar yuzaga kelgani to'g'risida Ozodlik xabar berib keladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston koronavirus infeksiyasining 3-chi to'lqinini boshdan kechirmoqda. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi ma'lum qildi. Bishkek va O'sh shahrida virusga chalingan bemorlar soni 3 barobar ko'paydi va bu shaharlar qizil zonaga kiritildi. So'nggi 2 haftada 100ga yaqin odam vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Koronavirusga qarshi respublika shtabining bildirishicha 16 iyun kuni koronavirusdan 7 kishi vafot etdi. Vafot etgan bemorlarning 2 nafari Bishkekda, 2 nafari Jalolobodda, 2 nafari O'sh va Chuyda. Bu bilan mamlakat bo'yicha koronavirus virusdan vafot etganlarning umumiy soni 1912 kishiga yetdi. So'nggi bir kunda virus yana 647 kishidan topilgan. Ularning eng ko'pi Bishkek shahrida 257 kishi, O'sh viloyatida 120 kishi va O'sh shahrida 118 kishi. Qirg'izistonda koronavirusni yuqtirib olganlar umumiy soni 111990 kishiga yetgan. Hozirda kasalxonalarda 2145 bemor, uylarda esa 3320 bemor davolanyapti. Vaziyat og'irlashgani sababli O'sh shahrida 1-iyulga qadar to'y, ma'raka, madaniy va sport tadbirlari to'xtatildi. Bishkek shahar vitse-meri Viktoriya Mazgachayeva Bishkekda kafe, restoran, kinoteatr, bolalar maydonchalari kabi odamlar ko'p yig'iluvchi joylarning 50%inigina to'ldirish bo'yicha o'tgan yili joriy qilingan choralar bajarilishini kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilinganini bildirdi. Mazgachayevaning ma'lum qilishicha, Bishkek shahrida ommaviy yig'ilishlarga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmagan. Ular hali ham kuchida. Reydlar kuchaytirildi. Qoidalar bajarilishini nazorat qilib turuvchi mobil guruhlar soni ko'paytirildi. keltirildi. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vaziri o'rinbosari Jaloliddin Rahmatullayev mamlakatda 35 statsionar ochilib, u yerdagi 3,5 ming yotoq joyining 3dan 1 bo'shligini aytdi. Unga ko'ra, qizil zonalarda 1000 ga yaqin meditsina xodimlari ishlamoqda, yana 10 mingga yaqin meditsina xodimi zaxirada turibdi.
Salomat saqlash mekemalarida o'shandaylar, dori-darmek departamentida zapas dori-darmekimiz bor.
Sog'liqni saqlash tashkilotlari va dori-darmon departamentida 340 million so'mlik zaxira dori-darmonlarimiz bor. Har bir kasalxonada 2,5-3 oylik zaxiramiz bor, dedi Jaloliddin Rahmatullayev. Qirg'izistonda ilk bor COVID-19 virusi 2020 yilning mart oyida qaydga olingan. Eng yuqori ko'rsatkich iyul oyiga to'g'ri kelib, virus kuniga 1,5 ming kishiga yuqqan. Kasallikning ikkinchi to'lqini 2020 yilning oktyabrda boshlanib, kuniga 600 odam kasallikni yuqtirib olgani aniqlangan. Hozirda kasallik kuniga 400 dan 600 gacha odam chalinmoqda. O'tgan yilning martidan beri vafot etganlarning umumiy soni 1900 odamdan oshdi. Biroq mutaxassislar rasmiy statistika haqiqiy vaziyatni ko'rsatmayotganini, kasal bo'lganlar va vafot etganlar bundan ham ko'p ekanini aytib keladi. 15-iyunda Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi mamlakatda koronavirus epidemiyasining 3-chi to'lqini boshlanganini rasman ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Tojikiston uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Uyg'ur guruhlari advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi yangi dalillarni taqdim etdi. Tojikiston xalqaro jinoyat sudi prokuraturasiga yuborilgan shikoyatda tilga olingan yagona mamlakat emas. Xabarlarga ko'ra, Xitoy bosimi ostida uyg'urlarni hibsga olib, noqonuniy ekstraditsiya qila boshlagan yana bir davlat Kambodjadir. Ko'p sonli xabarlarga ko'ra, Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Xinjiangda milliondan ortiq odamni hibsga olgan va qayta tarbiyalash lagerlariga uloqtirgan. Xitoy rasmiylari mintaqadagi lagerlar bo'lginchilik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilib keladi. Pekin lagerda kun o'tkazganlar ko'rsatmalari va ko'plab boshqa dalillarga qaramay, lagerlarda kasb-hunar o'rgatilayotgani va u yerdagilar huquqlari oyoq osti qilinayotganini rad etib keladi. Ba'zi huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va dunganlarga qarshi choralar ushbu xalqlarning dini va madaniyatini yo'q qilish maqsadida ko'rilmoqda. Tojikiston va Kambodja xalqaro jinoyat sudiga a'zo bo'lgani uchun sudga yuborilgan shikoyatda ushbu ikki mamlakat tilga olingan. Xitoy xalqaro jinoyat sudining imzo chekkan a'zosi emas va sud mamlakatda nima sodir bo'layotganini tergov qila olmasligiga ishonadi, deydi uyg'ur guruhlari advokatlaridan biri Rodni Dikson. Aslida esa hozirgi kunda xalqaro jinoyat sudi tekshiruvni boshlashiga imkon beradigan juda aniq qonuniy yo'l mavjud, deydi advokat. Bunday tergov boshlanishi mumkin bo'lgan joylardan biri Tojikistondir. Xalqaro jinoyat sudiga shikoyat yo'llagan guruhlardan biri bo'lmish surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati e'lon qilgan press-relizda aytilishicha, Xitoy hukumati xalqaro jinoyat sudiga a'zo davlat hisoblanuvchi Tojikistonda hibsga olish, g'oyib bo'lishga majburlash, o'g'irlash va deportatsiya qilish kabi noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan. 10-iyun kuni surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati, Sharqiy Turkiston milliy uyg'onish harakati va jabrlangan individual uyg'urlar xalqaro jinoyat sudi prokuroriga topshirgan dalillarda Xitoy jamoat xavfsizligi byurosining Tojikistondagi a'zolari tojik politsiyasiga uyg'urlar yashaydigan va ishlaydigan hududlarda reydlar o'tkazishni buyurgani aytiladi. Bayonotga ko'ra, Xitoy hukumati hujjatlari joyida bo'lmagan uyg'urlarni xalqaro e'tiborni o'ziga tortmaslik uchun 10 kishigacha bo'lgan kichik guruhlarda Xitoyga qaytarib yuborgan. Press-relizda shuningdek, bugunga qadar to'plangan dalillar so'nggi 10-15 yil ichida Tojikistonda yashovchi uyg'urlar soni 3 mingdan taxminan 100 taga tushib qolganini ko'rsatadi, deyiladi. Bayonotga ko'ra, Tojikistondagi uyg'urlarning aksariyati mamlakatni 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan muddat orasida tark etgan. Shuningdek, Tojikiston Turkiyadan uyg'urlarni o'g'irlashda rol o'ynaganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Ozod Osiyo radiosi 2019 yil avgustida yaqinda kamida 3 ta etnik uyg'ur Turkiyadan Tojikiston orqali Xitoyga deportatsiya qilingani haqida xabar bergan edi. Ular Zinnat Gul Tursun va uning ikki kichkina qizi bo'lib, uchovlan Turkiyaning Izmir shahrida hibsga olingan va 2019-yilning 31-iyulida Istanbuldan Dushanbega otlangan samolyotga mindirilgan. O'sha reys bilan uchgan tojikistonlik yo'lovchilar Tursun va uning yosh bolalarini Dushanbe aeroportida Xitoy politsiyasi hibsga olganiga guvoh bo'lgan. Tojikistonlik yo'lovchilar samolyotda ular bilan yana 5 uyg'ur odam, 4 nafar ayol va 1 erkak uchganini aytishgan. Keyinchalik Tursunning Xitoydagi oilasi Zinnat Gul va uning bolalari Xitoyga olib kelinganini tasdiqlagan. Tojikistonlik yo'lovchilar uyg'urlarga o'xshagan deb tasvirlagan 5 yo'lovchi taqdiri esa noma'lum. Ozodlik radiosining tojik xizmati Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasiga uyg'urlar Turkiyadan olib kelingani va Dushanbeda Xitoy xavfsizlik xizmatlari qo'liga topshirilgani haqidagi da'volar to'g'risida ma'lumot so'rab murojaat qildi, ammo javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyatida kamida 3 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tganidan so'ng mazkur viloyat markazi toliblar ishg'oliga o'tishi borasida tashvish bildirilmoqda. Mahalliy rasmiylar Sarpul markazi jangarilar nazoratiga o'tmasligi borasida ishonch bildirdilar. Tafsilotlar bilan meni olim ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston xavfsizlik organlari shimoliy Sarpul viloyati markazini toliblar nazoratiga o'tishiga yo'l qo'ymasliklarini aytadilar. Shohin 209 nomidagi diviziya qo'mondonlaridan Said Yosin Saddod bir necha kundan beri Sarpul viloyatida toliblarga qarshi janglarni boshqarib kelmoqda. U Sarpul viloyati markazi jangarilar nazoratiga o'tmasligi borasida ishonch bildirdi. Sarpul viloyati aholisi bizning yonimizda turib, bizni himoya etadilar. Shuningdek, biz ham bor kuch quvvatimiz bilan bir tomchi qonimiz boricha bu viloyatni himoya qilamiz. U yaqin kunlar ichida Sarpul viloyatining katta transport qatnov yo'llari ochilishi borasida ham ishonch bildirdi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan armiya kuchlari qo'mondonlari Sarpul viloyati markazini asrab qolish uchun u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilganini aytadilar. Armiya qo'mondonlaridan biri Xolid Andarobi yaqinda 200 kishilik maxsus harbiy kuchlar bilan Sarpul markaziga yetib kelganini ma'lum qildi. U tez orada mazkur viloyatda jangarilar ishg'oliga o'tgan mintaqalarni toliblardan tozalash amaliyotlari boshlatiladi, dedi. 200 kishi maxsus harbiy kuchlar Sarpulga safarbar etilganlar. Harbiy amaliyotlar rejalarini tuzganmiz. Sarpul Juzjon katta transport qatnov yo'lini ochamiz. Ushbu viloyatda jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar o'tkazamiz. O'tgan bir hafta ichida Sarpul viloyatining Sonchorak, Sayyod va Go'spandi tumanlari jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Mahalliy aholi Sarpulda hukm suradigan notinch vaziyatdan tashvishdalar. Ular hukumatdan Sarpul xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch ravishda zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Sarpul viloyati aholisidan G'ulom Abbos mazkur viloyatda vaziyat izidan chiqayotganini ma'lum qildi. Taxminan 10 kundan beri notinchliklar sabab Juzjon Sarpul katta transport qatnov yo'li yopilgan. Mahalliy aholi ushbu viloyatda oziq-ovqatlar mahsuloti narxi yuqorilayotganini aytadilar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida jangarilar hujumlari mezoni oshgan. Mamlakat shimolida kamida 8 tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tgan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra 12-iyun kuni O'zbekistonda 40 darajagacha issiq bo'ladi. Dehqonlarning ozodlikka bo'lgan murojaatlarida anomal issiq payti dalada ishlash tartib qoidalari borasida so'ralgan. O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biron bir yengillik ko'zda tutilganmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. O'zgidromet joriy yilning 3-7 iyun kunlari Toshkentda 3 asrning maksimum harorati kuzatilganini ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997-yilda 18-iyulda kuzatilgan. Mamlakat janubidan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta issiqlik 50 darajadan oshgan holatlar ham kuzatilgan. Surxondaryoning Denov tumanidan ozodlikka bog'liq Yangan dehqon yigit yuqori haroratli ob-havo sharoitida dalada ishlash mumkinmi deya so'radi. Bunaqangi issiqni 30 yoshimga kirib birinchi marta ko'rishim. Issiq juda dahshat bo'lyapti. Televizorda aytgan gradusdan ancha ko'p. Abetga yaqin dala ichiga kirib ishlab bo'lmayapti. Odam issiqdan bo'g'ilib qolyapti. Abetda dala o'rtasida issiq 60 gradusgacha chiqadi. Shu kabi anomal issiqda ishlash mumkinmi deydi Denovlik dehqon yigit. Ozodlikka shu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani sabab mutaxassislar yordamida ushbu savolga javob izlandi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining ozodlik bog'langan mutaxassisiga ko'ra, baland haroratda daladagi ish soatlarini o'zgartirish lozim. Yilning issiq davrida ochiq maydonlarda bajariladigan ishlar havo harorati 36 darajadan yuqori bo'lganda inson sog'ligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Shunday ob-havo o'tgan haftadan boshlab kuzatilmoqda. Bunday paytda belgilangan normativ hujjatlarga ko'ra ish rejimini o'zgartirish lozim. Ertalab kun qizigunga qadar va kechqurun kun issig'i pasaygandan keyin ishga chiqish lozim. Ish beruvchilar ish vaqtini kunning salqin vaqtlariga ko'chirgan holda tashkil qilishlari lozim dedi mutaxassis. Ish vaqti o'zgargandan tashqari mutaxassisga ko'ra qurilish maydonlari yoki dalalarda ishlovchilar ish beruvchi tomonidan mavsumga mos bo'lgan himoya vositalari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi o'z xodimlarini bepul mineral suv bilan ham ta'minlashi kerak. Mutaxassisning aytishicha, baland harorat sabab ish vaqti o'zgargan yoki qisqargan paytda xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qolinadi. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, baland harorat payti bino ichkarisida ishlash 3 kategoriyaga qarab belgilanadi. Birinchi kategoriya yengil ishlar. Ish jarayoni o'tirgan holda amalga oshirilsa, jismoniy og'irlik talab etilmasa, havo harorati 27 darajadan oshmasligi kerak. Ikkinchi kategoriya o'rta og'irlikdagi ishlar. Ish jarayoni o'tirgan va qisman yurgan holatda amalga oshirilsa, ishchi 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan buyumlarni ko'tarsa, havo harorati 25 darajadan baland bo'lmasligi lozim. 3-chi kategoriya og'ir ishlar. Ish jarayoni doimiy harakatda amalga oshirilsa, ishchi 10 kilodan yuqori bo'lgan yuklarni ko'tarsa, havo harorati 23 darajadan bino ichkarisida oshmasligi lozim. Belgilangan tartibga ko'ra, havo harorati baland bo'lgan taqdirda ish beruvchi bino ichkarisida ishlovchi xodimlarini konditsioner, ventilyatsiya, ishlab chiqarish maydonlariga o'rnatilgan quruq havoni namlantirish uskunalari bilan ta'minlashi lozim. Agar bunday jihozlar bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan holatda, xodimlarning ish rejimini o'zgartirish va dam olish vaqtlarini ko'paytirish yoki ish vaqtini qisqartirilishi kerak. Shuningdek, bunday sharoitda ishlayotgan ishchilar bepul mineral suv bilan ta'minlanishi lozim deyiladi Mehnat.uz saytidagi ma'lumotda. Mehnat kodeksining 211-moddasi hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-moddasiga muvofiq barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Agar ish beruvchi ushbu talablarni bajarmasa, xodim ishlashni rad etish huquqiga ega. Bu Mehnat kodeksining 219-moddasida qayd qilingan. Shifokorlarning aytishicha, baland harorat payti ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Havo haroratining me'yordan baland bo'lishidan birinchi navbatda qon bosimi baland va yuragi xasta kishilar aziyat chekadi. Ularda patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Me'yordan baland haroratda ishlash oqibatida yurak urishining maromi buzilishi mumkin. Umuman issiq haroratda yurak-qon tomir va respirator kasalliklar og'irlashishi mumkin deydi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birining shifokori. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'zbekistonlik ishchi xodimlarga issiqdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nurlaridan saqlanish, ko'proq soyada bo'lish, imkon qadar ko'chada kamroq yurish, yorqin rangli, yengil, tabiiy matolardan kiyilgan kiyim kiyish, issiqdan himoyalanish uchun ayniqsa yoshi 55 dan yuqori bo'lgan odamlar uchun bu juda zarur. Bosh kiyim yoki soyabon bilan yurish, jismoniy faoliyatni kamaytirish, avtomashinani boshqarish vaqtini qisqartirish, ko'proq suv ichish, iliq choy yoki gazlanmagan mineral suv ichish, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yadroviy urush, Navalniy va Ukraina, Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari, hojatxonasiz va chayon bosgan kamera, BMT qamoqdagi sobiq o'zbek diplomatini ozod etishga chaqirdi. Bozor munosabatlariga o'tolmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Yadroviy urush, Navalniy va Ukraina. Bayden va Putinning Jenevadagi uchrashuvi yakunlari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Uchrashuv Vashington va Moskva munosabatlari sovuq urush tugaganidan buyon eng quyi darajaga tushib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Jenevadagi tarixiy La Grange villasidagi uchrashuv kutilganidan kamroq 4 soatga yaqin davom etgan. Muzokaralar yakuni bo'yicha AQSh va Rossiya prezidentlari strategik barqarorlikka doir qo'shma bayonot e'lon qildi. Biz yadroviy urushda g'oliblar bo'lmasligi va unga hech qachon yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi tamoyilga sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Ushbu maqsadda Rossiya va AQSh yaqin kelajakda strategik barqarorlikka doir ikki tomonlama kompleks muloqotni yo'lga qo'yadi, deyiladi bayonotda. Muzokaralar yakunida kutilganidek qo'shma matbuot anjumani o'tkazilgani yo'q. Birinchi bo'lib prezident Putin matbuot anjumani berdi. U uchrashuv konstruktiv va dushmanona kayfiyatdan uzoq o'tganini ta'kidladi. Putinning aytishicha tomonlar jumladan yaqin orada Moskvaga AQShning hamda Vashingtonga rus elchisini qaytarishga kelishgan. Uning so'zlariga ko'ra, sammit chog'ida Ukraina masalasi ham muhokama qilingan va Minsk bitimiga qaytishga kelishilgan. CNN muxbirining savoliga javoban Putin Amerika prezidenti Navalniy masalasini ko'targanini tasdiqladi. Ammo tafsilotlarga to'xtalmadi va har doimgidek Navalniy nomini tilga olgan. Putinning aytishicha tomonlar kiberhujumlar va kiberxavfsizlik bo'yicha konsultatsiyalarni boshlashga ham kelishgan. Prezident Bayden o'ziga nisbatan ishonishini aytgan qotil iborasi haqidagi savolga javob berarkan, Putin Qo'shma Shtatlarni Iroqdagi tinch fuqarolar o'limi hamda Guantanamo qamoqxonasi uchun tanqid qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, prezident Bayden Ozod Yevropa, Ozodlik radiolarining Rossiyadagi faoliyati masalasini ham ko'targan va masalani tashqi ishlar vazirliklari darajasida muhokama qilishga kelishilgan. O'z navbatida prezident Bayden jurnalistlarga Putin tilga olgan masalalarning barchasi muhokama qilinganini tasdiqladi. AQSh rahbari Navalniyning qamoqda ehtimoliy o'limi Rossiya uchun halokatli, shu jumladan iqtisodiy oqibatlarga sabab bo'lishini aytdi. Sammit tarafasida Bayden Qo'shma Shtatlar ziddiyat xohlamayotgani, balki Rossiyaning Washington nazarida xalqaro normalarga javob bermaydigan amallari tufayli yechim topishga urinayotganini aytgandi. Bir necha oy oldin Bayden Putin qotil ekaniga ishonishini aytgandi. Bayden Putin bilan uchrashayotgan 4-chi AQSh prezidentidir. Baydenning matbuot kotibi Oq uy Rossiya bilan munosabatlarni tiklashni ham, keskinlashtirishni ham xohlamaydi deb aytgan. Ammo Bayden Rossiya borasida sobiq prezident Donald Trampga nisbatan keskin siyosat olib bormoqda. Bayden Oq uyga kelganidan beri Rossiyaga qarshi 2 bor iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni damda AQSh prezidenti qurollarni nazorat qilish bo'yicha imzolangan New Start shartnomasini uzaytirishga rozi bo'ldi. Bayden shuningdek Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi yakunlanishiga to'sqinlik qilishdan bosh tortdi. Rossiya gazini Germaniyaga eltishni ko'zlayotgan quvur Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. BMTning noqonuniy hibslarni o'rganish bo'yicha ishchi guruhi O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan sobiq diplomat Qodir Yusupovga oid xulosasini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 15 sahifali xulosada Yusupovning nohaq qamalgani, o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, huquqlari toptalgani qayd etilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'foga chiqqan 68 yashar Qodir Yusupov davlatga xiyonatda ayblanib 2018 yil dekabrda 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Oilasi va himoyachilari keksa va xasta sobiq diplomatga nisbatan chiqarilgan hukm va qamoqxona sharoitlaridan shikoyat qilib, BMTga murojaat qilgan edi. Sobiq diplomat himoyasi uchun kiritilgan hujjatlarni o'rganib chiqqan BMT ishchi guruhi xulosasiga ko'ra, Yusupovga nisbatan hibs, sudlov va qamoqda saqlash jarayonida Xalqaro inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 3-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalari Fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 2-chi, 9-chi, 14-chi moddalari buzilgan. Hujjatda ayni paytda mahkumning Navoiy viloyatidagi qamoqxonada o'ta og'ir sharoitda jazo o'tayotgani, shu yilning aprel oyida esa 14 kunga jazo kamerasiga tashlanib, o'ta noinsoniy muhitda saqlangani qayd etilgan hujjatdan iqtibos. Janob Yusupov saqlangan jazo kamerasi atiga 1,5-2 kvadrat metr hajmda bo'lib, unda faqat temir stol, karavot va yirtilib ketgan korpa bo'lgan. Kamerada hojatxona yo'q, faqatgina yerda bir teshik bo'lgan. Manbaning qo'shimcha qilishicha, ko'rpa ham kunduzi olib qo'yilgan, faqat oqshom soat 10 dan tonggi soat 6 ga qadar berilgan deyiladi BMT ishchi guruhi xulosasida. Hujjatda aytilishicha, BMT ishchi guruhi bu da'volarga izoh berishini so'rab, shu yilning yanvarida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan va javob uchun joriy yil 12 martga qadar muhlat bergan, ammo javob kechikib 23 mart kuni kelib tushgan. Hujjatda shu bois bu javob kechikkan deb qabul qilindi va berilgan muddat ichida taqdim qilinmagani uchun ishchi guruh bu javobni qabul qila olmaydi deyiladi. BMT ishchi guruhi o'z xulosasi yakunida O'zbekiston hukumatidan Qodir Yusupovni u saqlanayotgan qamoqxonada ham COVID-19 kasalligi tarqalgani bois zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti, muqaddam Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Stiv Sverdlovning fikricha, BMT ishchi guruhining bu xulosasi juda jiddiy hujjatdir.
Одна из самых авторитетных механизмов по правам человека при ООН считает, что задержание и приговор Кадыра Юсупова нарушает несколько ключевых международных обязательств Узбекистана. По международному праву.
BMT ishchi guruhi Yusupovning hibsga olinishi noqonuniy bo'lgan degan xulosani bildirdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ro'y bermoqda. Yusupovning masalasi BMTning turli idoralari tomonidan bir necha marotaba ko'tarilgan va bugun ushbu tashkilotning yana bir agentligi u siyosiy mahkum va barcha huquqlari buzilgan degan xulosaga qo'shildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Sverdlov. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov uzoq yillar ruhiy xastalikdan aziyat chekkan. 2018 yilning 3 dekabr kuni esa Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. 68 yoshli sobiq diplomatning Britaniyada yashaydigan o'g'li Bobur Yusupov BMT ishchi guruhi xulosasi haqida o'z Twitter sahifasida shunday yozdi: "Qamoqda kechgan 919 kundan so'ng otam Qodir Yusupov va nihoyat adolatga kelishdi, ammo o'z vatani O'zbekistonda emas, Jenevada, deb yozdi Bobur Yusupov. Bugunga qadar bir necha bor ozodlik bilan muloqotda bo'lgan Bobur, otasining o'zbek diplomati o'laroq vatani O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qilgani va davlatga xiyonat qilmaganiga ishonishini aytib kelgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bozor munosabatlariga o'talmayotgan bozor, hukumat narxlarini nazorat qiluvchi tizim yaratmoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari oshib borar ekan, hukumat yana ma'muriy choralar bilan narx navoni nazorat qilishga urinmoqda. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xabariga ko'ra, buning uchun bozorlarda narxlarni nazorat qiluvchi maxsus tizim yo'lga qo'yiladi. Bu tizim Toshkentning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji bozori hamda eski Jo'va dehqon bozorida sinab ko'rildi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik bulozimiga ko'ra, maqsad narxlarning asossiz oshib ketishi, mahsulotlar sun'iy tanqisligi vujudga kelishiga yo'l qo'ymaslik. Bozordagi sotuvchilar esa mahsulotlar narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinishlar bundan oldin ham bo'lgani bozor munosabatlariga ham, O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ham zid bo'lgan. Bunda amallar ish bermaganini aytishadi, chunki narx navoni vazirlikda o'tirganlar emas, bozor belgilaydi, deydi ular. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida asosiy iste'mol mahsulotlari narxining muttasil qimmatlab borayotgani kuzatiladi. Hukumat o'tgan yillarda bo'lgani kabi aholi noroziligiga ma'muriy bosim vositasida narxlarni sun'iy tushirish bilan javob qaytarib keladi. Ammo iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mulozimiga ko'ra, narxlarni barqarorlashtirish tizimi tadbirkorlarni mollarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-iyun kuniga hukumat majlisida vazirlik va mahalliy rahbarlarni tadbirkorlarga oziq-ovqat narxlarini past narxda ushlab turishlari uchun bosim o'tkazganlikda ayblagan edi. Narxlarni arzon ushlab turish tadbirkorlar va chorvadorlarni o'z mahsulotlarini arzon narxda sotishga majbur qilish evaziga bo'lmaydi. Kerak, avvalo bozorda ta'minot hajmini oshirmoq kerak, degan edi prezident Mirziyoyev. Bundan avval esa Mirziyoyev prokuror va departament rahbarlari hamda bozor direktorlarini narxlarni nazorat qilmayotgani uchun tanqid qilgandi. Bizda mahsulot yetadi. Bozorning direktori mahsulot narxini qancha ko'tarsa, shuncha ko'p daromad ko'radi. Bu na prokuratura, na departament nazoratiga olingan, degan edi Mirziyoyev o'tgan yil sentyabr oyidagi hukumat majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston prezidentining bu chiqishi ortidan mamlakat bozorlarida narx navoni jilovlash uchun hokimlik va vazirlik xodimlari savdogarlarga bosim o'tkazib, ularni iloji boricha past narxda ushlab turishga majburlashga kirishdi. Ba'zi bozorlarda buyruqni bajarmagan savdogarlarning kassa hisoblagichlari tortib olingani haqida xabarlar olingandi. Iqtisodiy tahlilchi Safarbay Jubayev fikricha, ma'muriy buyruqbozlik bilan narx navoni jilovlab bo'lmaydi. Tadbirkorlarni erkin qo'yish kerak. Ishlab chiqarish uchun sharoit yaratib berish kerak. Ishlab chiqarish ortsa, taklif ortadi, o'z-o'zidan narx tushadi, deydi Jubayev. Toshkent bozorlarida va supermarket larda 16-iyun holatiga ko'ra mol go'shti va qo'y go'shti 70 mingdan 100 ming so'mgacha sotilmoqda. Bu 1 yil oldingi narxdan qariyb 40% ga yuqoridir. Yil boshidan aprel oyigacha o'simlik yog'i narxi ham 30% ga oshdi. Narx navoning o'sishi aholi real daromadlarining tushib ketishi manzarasida yuz bermoqda. Shu yil martida O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda har 3 respondentdan 2 nafari o'tgan 2020 yilda daromadlari keskin tushib ketganini aytgan. So'rovda qatnashganlarning 46% bir oylik daromadi 3 million so'mni, o'sha paytdagi valyuta ayirboshlash kursi bo'yicha taqriban 290 dollarni tashkil etganini bildirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turkiya matbuotida o'zbek tadbirkori Botir Rahimov bosqinchilikda ayblanmoqda. Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Oziq-ovqat xavfsizligiga zarba. Qirg'izistonda suv tanqisligi tufayli hosil nobud bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Turkiya matbuoti o'zbek tadbirkori Botir Rahimovni bosqinchilikda ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining sobiq egasi tadbirkor Botir Rahimov kechayotgan hafta davomida Turkiya matbuotida salbiy qahramon o'laroq tanqidlarga nishon bo'ldi. Uyushgan jinoyatchilik tizimi yetakchisi deb bilingan 51 yashar kriminal avtoritet Sedat Peker mamlakatdan chiqib ketib, Turkiyadagi kriminal vaziyat haqida fosh qiluvchi suhbatlar bergani asnosida o'zbek tadbirkori va Mirziyoyev saroyiga yaqin deb ta'riflangan Botir Rahimov ismi Turkiya matbuotida tortishildi. Turk matbuotida keng yoritilgan kriminal xronika markazida 55 yashar Rahimov Turkiyaning Bodrum mintaqasidagi hashamatli mehmonxonalar majmui Paramount otelini soxta chek vositasida qo'lga kiritgani haqidagi iddao turadi. Ushbu iddao Paramount hotelining ilk egasi marhum Atella Urasning AQSh vatandoshi bo'lgan qizi Victoria Yosemin Uras xonim Turkiyadagi Zanka TV kanaliga bergan va boshqa o'nlab nashrlar ko'chirib bosgan suhbatida ilgari surilgan. Victoria Yosemin Uras Zanka TV kanali jurnalisti Farid Atayning savollariga javob berar ekan, otasi tirikligida Paramount otelini o'zbek tadbirkor Botir Rahimov ijaraga olganini urg'ulaydi. Botir Rahimovga qarshi Turkiya mahkamasiga da'vo arizasi kiritgan Victoria Yosemin Urasning iddao qilishicha, 2018-yil yozida otasining shubhali o'limi ortidan Rahimovning sherigi bo'lgan Jihon Eksi o'g'li Paramount otel hududini Turkiya armiyasi tanki bilan ishg'ol etgan. Uras buning ortidan mehmonxona majmuasi Botir Rahimov qo'liga o'tganligini iddao qiladi. Turk matbuoti Urasning Botir Rahimov Turkiya vatandoshligini Baxtiyor Ikramoğlu nomiga rasmiylashtirilgani haqidagi iddaosiga ham o'rin bergan. Victoria Yosemin Urasga ko'ra, otasi o'lgan kuni Rahimovning rusiy zabon haydovchisi Andrey 47 million dollarlik chek evaziga mehmonxonani sotib olgan va Rahimovga hadya o'laroq rasmiylashtirilgan. Chek tekshirilganda uni pulga aylantirib bo'lmasligi o'rtaga chiqqan, ya'ni chek soxta bo'lgan. Matbuotning yozishicha, Bodrumdagi jinoyat ishlari mahkamasi da'vo jarayonida Victoria Yosemin Urasning yana bir shikoyatini ko'rib chiqmoqda. Bu shikoyatga ko'ra, Paramount Hotel ish boshqaruvini yuritgan Botir Rahimov 2018-yilda majmua egasi Atilla Uras o'limi ortidan uning kabinetdagi seyfdan shirkatga oid hujjat va qimmatli buyumlarni olib qo'ygan. Victoria Yosemin Urasning matbuotga bildirishicha, u 3 ta advokat ko'magida boshiga tushgan ko'rgulik Botir Rahimov bosqinidan qutulish uchun mahkamada mujodala olib bormoqda. Matbuotga bergan suhbati davomida AQSh vatandoshi Victoria Yosemin Uras o'ziga meros qolgan mehmonxonani bosqinchilik bilan qo'lga olgan Botir Rahimov ustidan AQSh federal qidiruv byurosi FBI'ga shikoyat yozganligini aytadi. Victoria Yosemin turk jurnalisti Farid Atay bilan suhbatda asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov nomini ham tilga olib, uni Botir Rahimovning biznes sherigi, ya'ni such o'rtog'i deya iddao qiladi. Mahkama bu iddaolar borasida hali yakuniy qarorga kelmagan bo'lsa-da, turk matbuoti Botir Rahimovni negativ bo'yoqlar bilan tasvirlashda davom etmoqda. Turkiyadagi Karar.com internet nashri 2017-yil Paramount otelidagi tadbirda Hollywood yulduzi Nicole Kidman qatnashgani haqida yozib, Botir Rahimov, uning xotini Diyora Usmonova va Hollywood yulduzi Nicole Kidmanlarning birgalikda tushgan fotosuratini chop qildi. Nashr bir zamonlar mintaqada shaffof va erkin biznes namunasi bo'lgan Turkiyaning Bodrum bo'lgasi bugunga kelib kriminal figurantlar qora pulni yuvadigan kir jamoshovga aylanganidan afsus bildiradi. So'nggi 10 yilda Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan Rahimov 2000-yillar boshida Jizzaxdagi Wolfram koniga egalik qilgan, ayni paytda alyuminiy biznes bilan ham shug'ullangani bois MDH davlatlarida Botir alyuminiy nomi bilan tanilgan. O'zbekistondagi biznesidan uzoqlashgan Rahimov bu orada prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasiga yaqinlashdi. 2017-yilda Botir Rahimov va Diyora Usmonova juftligi o'g'il farzandli bo'lishganini e'lon qilgan. Undan bir yil avval Paxtakorning sobiq xo'jayiniga turmushga chiqqan Diyora Usmonova O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat xonim Mirziyoyevaning ardoqli jiyanidir. Uning birinchi eri milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov 2013-yil Toshkentdagi avtohalokatda o'lgan edi. Shu yil aprelda Rahimov bilan Toshkentdagi to'yda ko'rishganini aytgan mulozimning ozodlikka bildirishicha, Rahimov hozirda oilasi bilan Toshkentda yashamoqda va uning tadbirkorlik faoliyatiga yam yashil chiroq yoqilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika vazirligi raqobatbardosh bozor yaratmoqchi. Bozor uchun yetarli elektr energiyasi hanuz yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish konsepsiyasini ishlab chiqqanini e'lon qildi. Vazirlik konsepsiyasi 2021-2025 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 bosqichdan iborat. Bayonotda aytilishicha, reja amalga oshsa, ta'minot sifati yaxshilanadi, narxlar pasayadi. O'zbekistonlik ekspertlar fikricha, vazirlikning konsepsiyasi bundan buyon xususiy elektr stantsiyalar qurish uchun yo'l ochishi mumkin. Biroq unda nazarda tutilgan ba'zi choralar sohani keskin isloh qilish uchun yetarli emas. Vazirlik bayonotida keltirilgan ba'zi raqamlar elektr energiyasi taqchilligi yana saqlanib qolishi mumkinligidan dalolat bermoqda. Vazirlik raqobatbardosh elektr energiyasi bozoriga o'tish rejasining birinchi bosqichida mahsulot sifatini yaxshilash va narxlarning pasayishiga erishilishini iddao qilmoqda. Buning uchun elektr energiyasi korxonalari erkinlashtirilishi hamda xususiy korxonalarga litsenziya asosida elektr energiyasini sotish huquqi berilishi aytildi. Vazirlikka ko'ra, ikkinchi bosqichda elektr energiyasini taqsim tizimining operatori yaratiladi va iste'molchilarga elektr energiyasini sotish funksiyalari ta'minotchilarga bosqichma-bosqich o'tkaziladi. Ta'kidlash joizki, ushbu bosqichda iste'molchilar elektr energiyasini onlayn savdo platformasi yoki istalgan ta'minotchi orqali sotib olishlari mumkin bo'ladi. Ta'minotchilar o'rtasida raqobat muhiti shakllanishi orqali elektr energiyasining ta'minoti sifati oshishiga erishiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. Energetika vazirligi ishlab chiqqan konsepsiyaga binoan 3-chi bosqichda kun ichi savdolar yo'lga qo'yiladi. Onlayn savdo platformasidagi erkin shartnomalar hajmlariga ko'ra elektr energiyasini reja asosida soatbay ishlab chiqarish va iste'mol qilishning ortiqcha yoki yetishmayotgan hajmlarini sotish va sotib olish operatsiyalari amalga oshiriladi. Energetika sohasidagi davlat munosabatlarining keskin kamayishi bilan bozor munosabatlariga o'tish elektr energetikasini boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Natijada mamlakatning energetika xavfsizligi, respublika energetika ta'minotining ishonchliligi va barqarorligi ta'minlanadi. Asosiysi, aholining turmush sifatini yaxshilash, deyiladi Energetika vazirligi rasmiy bildiruvida. Energetika vazirligining bayonotida e'lon qilingan konsepsiya nimasi bilan muhim? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynovga berdi. Ex-vazir shu kungacha elektr energiyasi savdosi bilan shug'ullanish hamda elektr narxini belgilash huquqi O'zbek Energiyaga, uning hududiy bo'limlariga berilgani, bu holat sohaga sarmoya, jumladan xorijiy sarmoyalarni jalb etishga to'sqinlik qilib kelganini aytdi. Anvar Mirzo Husaynovning fikricha, vazirlik ishlab chiqqan konsepsiyada sarmoyadorlarni, chet el biznesining talablari hisobga olingan. Sobiq energetika vaziri Anvar Mirzo Husaynov 7 iyun kuni ozodlikka bundan 2 yil muqaddam o'z o'g'li bir hamkori bilan xususiy elektr stantsiyasi qurishga bel bog'lagani, biroq turli byurokratik to'siqlar tufayli loyiha amalga oshmay qolgani to'g'risida aytib bergan edi. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev esa sohadagi islohotlar uchun xususiylashtirish jarayonlari muhimroq ekanini ta'kidlaydi. Erkinlashtirish so'zi o'rnida xususiylashtirish so'zi bo'lganda edi, men chindan ham soha isloh qilinar ekan degan bo'lardim. Biz 30 yildan beri erkinlashtiramiz, lekin o'sha erkinlashtirilayotgan soha davlatning o'zida turaveradi. Toki sohadagi energiyani generatsiya qiluvchi va mahsulotni sotuvchi korxonalar xususiylashtirilmas ekan, samarali islohot haqida gapirishga hojat yo'q. Energetika vazirligining 15 iyundagi bayonotida sohani rivojlantirishga oid juda ko'plab raqamlar keltirilgan. Energetika vazirligi 2030 yilgacha elektr energiyasiga bo'lgan talab 2 barobar ko'payishini tan olib turibdi va 9 yildan keyin 120.1 milliard kilovatsoat elektr energiyasini ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotganini aytmoqda. 120.1 milliard kilovatsoat 2020 yilgi 66.4 milliard kilovatsoatning 2 barobari emas, taqriban 80% xolos. Bu taqchillik saqlanib qolaveradi deganimi? Qiyoslash uchun, aholisi 19 million kishilik Qozog'istonda 2020 yili 108 milliard kilovatsoat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Mamlakat bo'ylab umumiy iste'mol esa 108 milliard kilovatsoatni tashkil qildi. Taqchillik mutlaqo kuzatilmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda fermerlar o'zlarini suv bilan ta'minlashni talab qilishmoqda. Agar yaqin bir hafta ichida ekinlar sug'orilmasa, hosil nobud bo'ladi. U holda mamlakatni oziq-ovqat inqirozi kutadi, deya ogohlantirgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Fermer Anatoliy Kosarev ekinlarni sug'orish uchun bir oydan buyon navbat kutadi. Bu yil ekkan jo'xori sinovi xiyla injiq. O'g'itni ko'p talab qiladi. Tez-tez sug'orish kerak. O'g'itga-ku pulni ayagani yo'q, ammo qahrab yotgan jo'yaklardagi endi unib chiqqan nihollarga qaragan sari yurak uvishadi, deydi u. Yana bir haftacha chidashi mumkin. Bu eng so'nggi muhlat. Aks holda ekin qurishni boshlaydi. Suv yetishmayapti. Tuproqdan allaqachon nam qochgan. Jo'xori tob bera olmasa kerak. Juda qayg'uryapmiz. Ozmuncha pul tikkanmi axir? Hech kim zararimni to'lab bermaydi-ku, hasrat qiladi Chuy viloyatlik fermer Anatoliy Kosarev. Anatoliyning ukasi Dmitriy omadliroq ekan. Uning yeri chekkada, drenaj tarmog'i o'tkazilgan joyda. Dmitriy ekinlarni sug'orishda drenaj suvlaridan foydalanadi. Ammo buning uchun ancha pulga nasos sotib olishiga, yana benzinga ham uncha-muncha chiqim qilishiga to'g'ri keldi. Albatta ko'pga tushyapmiz, lekin boshqa chora yo'qda. Xarajatimiz ortsa ham mayli, hosilni saqlab qolaylik. Bo'sh kelganimiz yo'q, mana kurashyapmiz, deydi Dmitriy Kosarev. Shu muzofotning o'zida 2000 gektar obukor yer bo'lsa, deyarli har bir fermer suv muammosini o'z tanasida his qilib ulgurdi. Mahalliy kanalda suv o'tgan yilgidan 3 baravarga kamaygan. Dehqonlar bu yilgi yoz quruq kelishini bilib, hosilni mumkin qadar saqlab qolish maqsadida drenaj suvlarini quritishni avvalroq boshlagan va kilometrlab beton ariqlar o'tkazishgandi. Lekin bu suv barcha ekin maydonlarini sug'orishga baribir yetmayapti. 30% hosilga qo'yib bo'ldik. Endi baribir mo'ljalimizdagi xirmonni ko'tara olmaymiz. Inqiroz vaziyatidamiz. Bu Qirg'izistonning oziq-ovqat xavfsizligiga zarba bo'ladi, deydi suvdan foydalanuvchilar uyushmasi direktori Mayrambek Berkutboyev. Joriy yilda qariyb butun Chuy viloyati suv tanqisligidan aziyat chekmoqda. Mushkul ahvolda qolgan fermerlar so'nggi kunlarda Bishkekda 2 marta miting o'tkazib, ehtiyojlari qondirilguncha qo'shni mamlakatlarga suv bermaslikni talab qilishdi. Biroq hukumat bu talabni rad etmoqda. 1983 yilgi nizomga ko'ra Chu daryosi suvi birgina Qirg'izistonga tegishli emas. Biz uni Qozog'iston bilan bo'lishamiz. Daryo suvining 58% bizniki, qolgan 42% esa shu oqim bilan Qozog'iston tomoniga yetkazib berilishi kerak. Afsuski, bugungi kunda suv nafaqat bizga, ularga ham yetmayapti, deydi Davlat suv resurslari agentligi rahbari Almas Sakeyev. Hukumat sug'orish uchun suvni yer ostidan tortib olish maqsadida yuzlab quduqlar qazdirishni rejalagan, ammo bunga yillar kerak bo'ladi. Hozircha esa mulozimlarning qo'lidan keladigani fermerlarga tejamliroq bo'lish va ob-havoga umid bog'lashni maslahat berish, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Rossiya muhojirlarning migratsiya muddatlarini yana uzaytirdi. Tojikiston Uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi Erk partiyasining o'tgan oy sobiq xonanda Jahongir Otajonovning Toshkentdagi uyida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilari 15-iyun kuni yoppasiga so'roqqa chaqirtirilgan. Erk faoli Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergovchi unga Jahongir Otajonov uyidagi to'polon bo'yicha guvoh sifatida chaqirtirilganini aytib, asosan muxolif partiya faoliyati yuzasidan so'roqqa tutgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan xat keluvdi. Guvoh sifatida chaqirdik sizni. Jahongir Otajonovning uyiga to'polonchilar kirib kelgani bo'yicha chaqirtirgan bo'lsangiz, savollarni ko'pi boshqa tarafga ketib qolyapti-ku, dedim. Shunda tergovchi yana Muhammad Solih bilan qachondan beri tanishsiz degan savollarga meni tutayapti, deydi Abdusalom Ergashev. 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezidentlik saylovlarida ilk partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadoniga bostirib kirgan bir guruh ayollar va erkaklarning hujumiga uchragani haqida xabar bergandi. Hodisa ortidan Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, 26 may kuni uning xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 26 may kuniga erk qurultoyi qatnashchilari bilan birga uni yoritish uchun borgan bloggerlar ham so'roqqa chaqirtirilgan. 13 iyun kuni Jahongir Otajonovning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib so'roq qilingani haqida Instagram kanalida ma'lum qilgan edi. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12 mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglanishi va Toshkentdagi ko'chmas mulki muzlatib qo'yilganini ham aytgan. Jahongir Otajonov 26 may kungi hujum uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilganini aytadi. U Toshkent shahar prokuraturasidan bezorlik faktlari yuzasidan chora ko'rishni so'ragan. Otajonovga ko'ra bo'lib o'tgan barcha holatlar uy xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligidan Jahongir Otajonovning bu ikki idoraga qilgan murojaatlari hamda Erk partiyasi faollarining so'roq qilinishi yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Erk partiyasining Turkiyada yashayotgan rahbari Muhammad Solih O'zbekistonda o'z partiyadoshlariga ta'qiblarni qoralarkan, hukumatning Erk partiyasiga munosabati o'zgarmaganini aytadi. 20 kishilik to'dani ushlab, ulardan javob berishni talab qilish o'rniga majlisda qatnashganlarni so'roq tutyapti. Bu bilan Mirziyoyev hukumati Karimov rejimidan farqi yo'qligini ko'rsatib turibdi, deydi Muhammad Solih. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchragan. Shu oy boshida Otajonov yangi partiya tuzish fikridan voz kechgani va O'zbekistondagi ilk muxolifat partiyasi bo'lgan Erk partiyasi faoliyatini qayta tiklashga bel bog'laganini aytgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo tuman hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Nurali Mirzayev 2021 yil 14 iyun kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shadi. Shuningdek, Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Nizom Murodov ham 14 iyun kuni ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozgan. Ular o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod qilindi va bu ularga intizomiy chora ko'rilganini anglatmaydi, dedi ozodlikka Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimi. Avvalroq gazeta o'z nashri viloyat hokimligiga iqtibosan videodagi amaldorlar bilan tushuntirish ishlari olib borilgani, ularni lavozimdan chetlatishga qadar choralar ko'rilishi mumkinligi haqida xabar berganida. Ishdan bo'shagan yoki bo'shatilgan ikki mulozimning restoranda yarim yolg'on raqqosalarga pul qistirayotgani aks etgan videolavha o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Guliston hududiy filialining ism aytilishini istamagan o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, mulozimlar tarmoqda o'zidan axloq qo'riqchisi yasab olganlar tarafidan virtual sazoyi qilingan va bu kompaniya ta'sirida ikki marhalli rahbarga bosim qilingan. Bundan bir yil oldin olingan video tasvirda Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari tumandagi Yevroaziya restoranidagi kardabalet raqqosalari qurshovida ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil oktyabrda Yevroaziya restoranida O'zbekiston xalq artisti Muqimi nomli teatr direktori hozirda marhum Mirza Azizov sharafiga ziyofat uyushtirilgan. Videoda Mirza Azizov dam bu damdir, o'zga damni dam dema, shukur qil, dunyo g'almini g'am yema degan misralarni o'qigani sasi eshitiladi. Sirdaryo viloyat hokimligi axborot xizmati bu videoga munosabat bildirarkan, mulozimlar ishdan tashqari paytda o'tirgan kabinaga raqqosalarning kutilmaganda izinsiz kirib kelganiga urg'u beradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016 yil fevralida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi sessiyasidagi nutqida viloyatning mulozimlar may ichib ishrat qiladigan zonaga aylanganini tanqid qilgandi. 2016-yilning mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida fahsh ish bilan shug'ullangan prokuratura, MXX va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan. Ozodlik Ichki ishlar vazirligiga yaqin joylashgan Turkiston majmuasiga Milliy xavfsizlik xizmati uyushtirgan maxsus reyd natijasida jami 32 mulozim ushlangani haqida xabar qilgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mesenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlamasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, 2-kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla 3 baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rasmlardan 10 baravar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o zafg'ozi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafg'oz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kichik kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa didsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi 2 taraflama uchrashuvlarda devorlarda otilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osug'lik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edward Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining 1-kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiyada muhojirlarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashash muddatlarini 2021 yilning 30-sentyabrigacha uzaytirdi. Bunga koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan vaziyat sabab qilib ko'rsatildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu kunga qadar Rossiyada muhojirlarning vaqtincha yashash muddati 15-iyungacha belgilangan edi. Shu sanadan boshlab Rossiyani tark etmagan muhojirlar noqonuniy yashovchilar sifatida tan olinishi belgilangandi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan yangi farmonga asosan 30-sentyabrgacha muhojirlarni Rossiyadan ma'muriy ravishda chiqarib yuborish, deportatsiya qilish, vaqtincha qolish muddatini qisqartirish, qochqinlik maqomidan mahrum qilish, vaqtinchalik boshpana berish, ilgari berilgan vizalarni bekor qilish, ishlashga ruxsatnoma va patent berish to'g'risida qarorlar qabul qilinmaydi. Shundan kelib chiqqan holda 16-iyundan boshlab Rossiyada yashash uchun qonuniy asoslarga ega bo'lmagan shaxslar o'zlari bo'lib turgan hududdagi politsiya bo'limlariga 30-sentyabrga qadar murojaat qilishlari shart. Politsiya bunday holatdagi chet elliklarga jazo choralari qo'llanmasligini farmonda belgilandi. O'z huquqiy holatini rasmiylashtirishni istamayotgan xorijliklarga 2021 yilning 30-sentyabrgacha chiqib ketish imkoni ham yaratiladi. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari vatandoshlari 2021 yilning 31-dekabrga qadar Rossiyaga kirib kelishda belgilangan maqsadlardan qat'iy nazar mehnat va huquqiy shartnomalarni tuzishga haqli ekani ta'kidlandi. Qolgan mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon, Moldova, Tojikiston, O'zbekiston va Ukraina vatandoshlari hech qanday muammolarsiz ishga ruxsatnoma, patentlar muddatlarini uzaytirishlari mumkin. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert yurist Botirjon Shermuhammad bu farmon noqonuniy holatda bo'lgan ko'plab yurtdoshlarimiz uchun hujjatlarni qonuniylashtirish imkonini ochganini aytadi. 30-sentyabrgacha terrorizmga, ekstremizmga aloqasi bo'lmagan, har xil mitinglarda qatnashmagan yoki ozodlikdan mahrum qilish joylarida o'tirmagan, qamalmagan bo'lsa, ularga nisbatan deportatsiya yoki Rossiyaga kirishga taqiq qabul qilinmaydi. Yana bir muhim masala 2021 yilning 16-iyunigacha necha yil bo'lsa ham, 10 yilmi, 2 yilmi hujjatsiz yurgan odam zapreti vidvoreniyasi bo'lmasa, 30-sentyabrgacha ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, holatini qonuniylashtirib olishi mumkin. Uy egasi bilan borasiz, barmoq izi topshirasiz, mumkin jarima solishadi, lekin sizga yangidan registratsiya qilib berishlari mumkin bo'ladi va keyin patent boshqa hujjatlarni qilib olishingiz mumkin. Yana bir yangilik, migratsiya kartasida nima yozilganidan qat'iy nazar, o'qishgami, shaxsiy ishga, kommersiyaga, tranzitmi, muhojirlarimiz bemalol patentga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi, dedi yurist Botirjon Shermuhammad. Suhbatdosh vaqtinchalik yashash, RVP yoki doimiy yashash, VNJ huquqiga ega xorij vatandoshlari hujjatlari muddati 2021 yilning 31-dekabrigacha uzaytirilganini ham qo'shimcha qildi. Putin farmonida 30 kun davomida patent rasmiylashtira olmagan va Rossiyadan bu muddat orasida chiqib ketmagan shaxslar jarimaga tortilmasligi va joriy yilning 31-dekabrigacha bekor qilingani belgilandi. Bugungi kunda mehnat muhojirlari uchun hujjatlar rasmiylashtiruvchi ko'plab migratsiya markazlarida, xususan yirik megapolislardagi idoralarda ulkan navbatlar yuzaga kelgani to'g'risida Ozodlik xabar berib keladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston koronavirus infeksiyasining 3-to'lqinini boshdan kechirmoqda.
Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi ma'lum qildi. Bishkek va O'sh shahrida virusga chalingan bemorlar soni 3 barobar ko'paydi va bu shaharlar qizil zonaga kiritildi. So'nggi 2 haftada 100 ga yaqin odam vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Koronavirusga qarshi respublika shtabining bildirishicha 16 iyun kuni koronavirusdan 7 kishi vafot etdi. Vafot etgan bemorlarning 2 nafari Bishkekda, 2 nafari Jalolobodda, 2 nafari O'sh va Chuyda. Bu bilan mamlakat bo'yicha koronavirus virusdan vafot etganlarning umumiy soni 1912 kishiga yetdi. So'nggi bir kunda virus yana 647 kishidan topilgan. Ularning eng ko'pi Bishkek shahrida 257 kishi, O'sh viloyatida 120 kishi va O'sh shahrida 118 kishi. Qirg'izistonda koronavirusni yuqtirib olganlar umumiy soni 111990 kishiga yetgan. Hozirda kasalxonalarda 2145 bemor, uylarda esa 3320 bemor davolanyapti. Vaziyat og'irlashgani sababli O'sh shahrida 1 iyulga qadar to'y, ma'raka, madaniy va sport tadbirlari to'xtatildi. Bishkek shahar vitse-meri Viktoriya Mazgachayeva Bishkekda kafe, restoran, kinoteatr, bolalar maydonchalari kabi odamlar ko'p yig'iluvchi joylarning 50%inigina to'ldirish bo'yicha o'tgan yili joriy qilingan choralar bajarilishini kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilinganini bildirdi. Mazgachayevaning ma'lum qilishicha, Bishkek shahrida ommaviy yig'ilishlarga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmagan. Ular hali ham kuchida. Reydlar kuchaytirildi. Qoidalar bajarilishini nazorat qilib turuvchi mobil guruhlar soni ko'paytirildi. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vaziri o'rinbosari Jaloliddin Rahmatullayev mamlakatda 35 statsionar ochilib, u yerdagi 3,5 ming yotoq joyining 3dan 1 bo'shligini aytdi. Unga ko'ra, qizil zonalarda 1000 ga yaqin meditsina xodimlari ishlamoqda, yana 10 ming ga yaqin meditsina xodimi zaxirada turibdi.
Salomatlik mekemelerinde o'shanday ele dori-darmek departamentlarida zapas dori-darmeklarimiz bor.
Sog'liqni saqlash tashkilotlari va dori-darmon departamentida 340 million so'mlik zaxira dori-darmonlarimiz bor. Har bir kasalxonada 2,5-3 oylik zaxiramiz bor, dedi Jaloliddin Rahmatullayev. Qirg'izistonda ilk bor COVID-19 virusi 2020 yilning mart oyida qaydga olingan. Eng yuqori ko'rsatkich iyul oyiga to'g'ri kelib, virus kuniga 1,5 ming kishiga yuqqan. Kasallikning ikkinchi to'lqini 2020 yilning oktyabrda boshlanib, kuniga 600 odam kasallikni yuqtirib olgani aniqlangan. Hozirda kasallik kuniga 400 dan 600 gacha odam chalinmoqda. O'tgan yilning martidan beri vafot etganlarning umumiy soni 1900 odamdan oshdi. Biroq mutaxassislar rasmiy statistika haqiqiy vaziyatni ko'rsatmayotganini, kasal bo'lganlar va vafot etganlar bundan ham ko'p ekanini aytib keladi. 15-iyunda Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi mamlakatda koronavirus epidemiyasining 3-chi to'lqini boshlanganini rasman ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tojikiston uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Uyg'ur guruhlari advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi yangi dalillarni taqdim etdi. Tojikiston xalqaro jinoyat sudi prokuraturasiga yuborilgan shikoyatda tilga olingan yagona mamlakat emas. Xabarlarga ko'ra, Xitoy bosimi ostida uyg'urlarni hibsga olib, noqonuniy ekstraditsiya qila boshlagan yana bir davlat Kambodjadir. Ko'p sonli xabarlarga ko'ra, Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Xinjiangda milliondan ortiq odamni hibsga olgan va qayta tarbiyalash lagerlariga uloqtirgan. Xitoy rasmiylari mintaqadagi lagerlar bo'lginchilik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilib keladi. Pekin lagerda kun o'tkazganlar ko'rsatmalari va ko'plab boshqa dalillarga qaramay, lagerlarda kasb-hunar o'rgatilayotgani va u yerdagilar huquqlari oyoq osti qilinayotganini rad etib keladi. Ba'zi huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va dunganlarga qarshi choralar ushbu xalqlarning dini va madaniyatini yo'q qilish maqsadida ko'rilmoqda. Tojikiston va Kambodja xalqaro jinoyat sudiga a'zo bo'lgani uchun sudga yuborilgan shikoyatda ushbu ikki mamlakat tilga olingan. Xitoy xalqaro jinoyat sudining imzo chekkan a'zosi emas va sud mamlakatda nima sodir bo'layotganini tergov qila olmasligiga ishonadi, deydi uyg'ur guruhlari advokatlaridan biri Rodni Dikson. Aslida esa hozirgi kunda xalqaro jinoyat sudi tekshiruvni boshlashiga imkon beradigan juda aniq qonuniy yo'l mavjud, deydi advokat. Bunday tergov boshlanishi mumkin bo'lgan joylardan biri Tojikistondir. Xalqaro jinoyat sudiga shikoyat yo'llagan guruhlardan biri bo'lmish surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati e'lon qilgan press-relizda aytilishicha, Xitoy hukumati xalqaro jinoyat sudiga a'zo davlat hisoblanuvchi Tojikistonda hibsga olish, g'oyib bo'lishga majburlash, o'g'irlash va deportatsiya qilish kabi noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan. 10-iyun kuni surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati, Sharqiy Turkiston milliy uyg'onish harakati va jabrlangan individual uyg'urlar xalqaro jinoyat sudi prokuroriga topshirgan dalillarda Xitoy jamoat xavfsizligi byurosining Tojikistondagi a'zolari tojik politsiyasiga uyg'urlar yashaydigan va ishlaydigan hududlarda reydlar o'tkazishni buyurgani aytiladi. Bayonotga ko'ra, Xitoy hukumati hujjatlari joyida bo'lmagan uyg'urlarni xalqaro e'tiborni o'ziga tortmaslik uchun 10 kishigacha bo'lgan kichik guruhlarda Xitoyga qaytarib yuborgan. Press-relizda shuningdek, bugunga qadar to'plangan dalillar so'nggi 10-15 yil ichida Tojikistonda yashovchi uyg'urlar soni 3000 dan taxminan 100 taga tushib qolganini ko'rsatadi, deyiladi. Bayonotga ko'ra, Tojikistondagi uyg'urlarning aksariyati mamlakatni 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan muddat orasida tark etgan. Shuningdek, Tojikiston Turkiyadan uyg'urlarni o'g'irlashda rol o'ynaganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Ozod Osiyo radiosi 2019 yil avgustida yaqinda kamida 3 ta etnik uyg'ur Turkiyadan Tojikiston orqali Xitoyga deportatsiya qilingani haqida xabar bergan edi. Ular Zinnat Gul Tursun va uning 2 kichkina qizi bo'lib, uchovlan Turkiyaning Izmir shahrida hibsga olingan va 2019 yilning 31 iyulida Istanbuldan Dushanbega otlangan samolyotga mindirilgan. O'sha reys bilan uchgan tojikistonlik yo'lovchilar Tursun va uning yosh bolalarini Dushanbe aeroportida Xitoy politsiyasi hibsga olganiga guvoh bo'lgan. Tojikistonlik yo'lovchilar samolyotda ular bilan yana 5 ta uyg'ur odam, 4 nafar ayol va 1 erkak uchganini aytishgan. Keyinchalik Tursunning Xitoydagi oilasi Zinnat Gul va uning bolalari Xitoyga olib kelinganini tasdiqlagan. Tojikistonlik yo'lovchilar uyg'urlarga o'xshagan deb tasvirlagan 5 yo'lovchi taqdiri esa noma'lum. Ozodlik radiosining tojik xizmati Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasiga uyg'urlar Turkiyadan olib kelingani va Dushanbeda Xitoy xavfsizlik xizmatlari qo'liga topshirilgani haqidagi da'volar to'g'risida ma'lumot so'rab murojaat qildi, ammo javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyatida kamida 3 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tganidan so'ng mazkur viloyat markazi toliblar ishg'oliga o'tishi borasida tashvish bildirilmoqda. Mahalliy rasmiylar Sarpul markazi jangarilar nazoratiga o'tmasligi borasida ishonch bildirdilar. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston xavfsizlik organlari shimoliy Sarpul viloyati markazini toliblar nazoratiga o'tishiga yo'l qo'ymasliklarini aytadilar. Shohin 209 nomidagi diviziya qo'mondonlaridan Said Yosin Saddod bir necha kundan beri Sarpul viloyatida toliblarga qarshi janglarni boshqarib kelmoqda. U Sarpul viloyati markazi jangarilar nazoratiga o'tmasligi borasida ishonch bildirdi. Sarpul viloyati aholisi bizning yonimizda turib, bizni himoyat etadilar. Shuningdek, biz ham bor kuch-quvvatimiz bilan bir tomchi qonimiz boricha bu viloyatni himoyat qilamiz. U yaqin kunlar ichida Sarpul viloyatining katta transport qatnov yo'llari ochilishi borasida ham ishonch bildirdi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan armiya kuchlari qo'mondonlari Sarpul viloyati markazini asrab qolish uchun u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilganini aytadilar. Armiya qo'mondonlaridan biri Xolid Andarobi yaqinda 200 kishilik maxsus harbiy kuchlar bilan Sarpul markaziga yetib kelganini ma'lum qildi. U tez orada mazkur viloyatda jangarilar ishg'oliga o'tgan mintaqalarni toliblardan tozalash amaliyotlari boshlatiladi, dedi. 200 kishi maxsus harbiy kuchlar Sarpulga safarbar etilganlar. Harbiy amaliyotlar rejalarini tuzganmiz. Sarpul Juzjon katta transport qatnov yo'lini ochamiz. Ushbu viloyatda jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar o'tkazamiz. O'tgan bir hafta ichida Sarpul viloyatining Sonchorak, Sayyod va Go'spandi tumanlari jangari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Mahalliy aholi Sarpulda hukm suradigan notinch vaziyatdan tashvishdalar. Ular hukumatdan Sarpul xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch ravishda zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Sarpul viloyati aholisidan G'ulom Abbos mazkur viloyatda vaziyat izidan chiqayotganini ma'lum qildi.
Davlat markazi xavonasimga tavajjuhi bisol ziyod bo'lganda.
Taxminan 10 kundan beri notinchliklar sabab Juzjon Sarpul katta transport qatnov yo'li yopilgan. Mahalliy aholi ushbu viloyatda oziq-ovqatlar mahsuloti narxi yuqorilayotganini aytadilar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida jangarilar hujumlari mezoni oshgan. Mamlakat shimolida kamida 8 tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tgan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra 12-iyun kuni O'zbekistonda 40 darajagacha issiq bo'ladi. Dehqonlarning ozodlikka bo'lgan murojaatlarida anomal issiq payti dalada ishlash tartib qoidalari borasida so'ralgan. O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biron bir yengillik ko'zda tutilganmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. O'zgidromet joriy yilning 3-7 iyun kunlari Toshkentda 3 asrning maksimum harorati kuzatilganini ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997 yilda 18 iyulda kuzatilgan. Mamlakat janubidan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta issiqlik 50 darajadan oshgan holatlar ham kuzatilgan. Surxondaryoning Denov tumanidan ozodlikka bog'liq Ulangan dehqon yigit yuqori haroratli ob-havo sharoitida dalada ishlash mumkinmi deya so'radi. Bunaqangi issiqni 30 yoshimga kirib birinchi marta ko'rishim. Issiq juda dahshat bo'lyapti. Televizorda aytgan gradusdan ancha ko'p. Abedga yaqin dala ichiga kirib ishlab bo'lmayapti. Odam issiqdan bo'g'ilib qolyapti. Abedda dala o'rtasida issiq 60 gradusgacha chiqadi. Shu kabi anomal issiqda ishlash mumkinmi deydi Denovlik dehqon yigit. Ozodlikka shu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani sabab mutaxassislar yordamida ushbu savolga javob izlandi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining ozodlik bog'langan mutaxassisiga ko'ra, baland haroratda daladagi ish soatlarini o'zgartirish lozim. Yilning issiq davrida ochiq maydonlarda bajariladigan ishlar havo harorati 36 darajadan yuqori bo'lganda inson sog'ligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Shunday ob-havo o'tgan haftadan boshlab kuzatilmoqda. Bunday paytda belgilangan normativ hujjatlarga ko'ra ish rejimini o'zgartirish lozim. Ertalab kun qizigunga qadar va kechqurun kun issig'i pasaygandan keyin ishga chiqish lozim. Ish beruvchilar ish vaqtini kunning salqin vaqtlariga ko'chirgan holda tashkil qilishlari lozim dedi mutaxassis. Ish vaqti o'zgargandan tashqari mutaxassisga ko'ra qurilish maydonlari yoki dalalarda ishlovchilar ish beruvchi tomonidan mavsumga mos bo'lgan himoya vositalari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi o'z xodimlarini bepul mineral suv bilan ham ta'minlashi kerak. Mutaxassisning aytishicha, baland harorat sabab ish vaqti o'zgargan yoki qisqargan paytda xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qolinadi. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, baland harorat payti bino ichkarisida ishlash 3 kategoriyaga qarab belgilanadi. Birinchi kategoriya yengil ishlar. Ish jarayoni o'tirgan holda amalga oshirilsa, jismoniy og'irlik talab etilmasa, havo harorati 27 darajadan oshmasligi kerak. Ikkinchi kategoriya o'rta og'irlikdagi ishlar. Ish jarayoni o'tirgan va qisman yurgan holatda amalga oshirilsa, ishchi 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan buyumlarni ko'tarsa, havo harorati 25 darajadan baland bo'lmasligi lozim. 3-chi kategoriya og'ir ishlar. Ish jarayoni doimiy harakatda amalga oshirilsa, ishchi 10 kilodan yuqori bo'lgan yuklarni ko'tarsa, havo harorati 23 darajadan bino ichkarisida oshmasligi lozim. Belgilangan tartibga ko'ra, havo harorati baland bo'lgan taqdirda ish beruvchi bino ichkarisida ishlovchi xodimlarini konditsioner, ventilyatsiya, ishlab chiqarish maydonlariga o'rnatilgan quruq havoni namlantirish uskunalari bilan ta'minlashi lozim. Agar bunday jihozlar bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan holatda, xodimlarning ish rejimini o'zgartirish va dam olish vaqtlarini ko'paytirish yoki ish vaqtini qisqartirilishi kerak. Shuningdek, bunday sharoitda ishlayotgan ishchilar bepul mineral suv bilan ta'minlanishi lozim, deyiladi Mehnat.uz saytidagi ma'lumotda. Mehnat kodeksining 211-moddasi hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23-moddasiga muvofiq barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Agar ish beruvchi ushbu talablarni bajarmasa, xodim ishlashni rad etish huquqiga ega. Bu Mehnat kodeksining 219-moddasida qayd qilingan. Shifokorlarning aytishicha, baland harorat payti ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Havo haroratining me'yordan baland bo'lishidan birinchi navbatda qon bosimi baland va yuragi xasta kishilar aziyat chekadi. Ularda patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Me'yordan baland haroratda ishlash oqibatida yurak urishining maromi buzilishi mumkin. Umuman issiq haroratda yurak qon tomir va respirator kasalliklar og'irlashishi mumkin, deydi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birining shifokori. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi O'zbekistonlik ishchi xodimlarga issiqdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan saqlanish, ko'proq soyada bo'lish, imkon qadar ko'chada kamroq yurish, yorqin rangli, yengil, tabiiy matolardan kiyilgan kiyim kiyish, issiqdan himoyalanish uchun ayniqsa yoshi 55 dan yuqori bo'lgan odamlar uchun bu juda zarur. Bosh kiyim yoki soyabon bilan yurish, jismoniy faoliyatni kamaytirish, avtomashinani boshqarish vaqtini qisqartirish, ko'proq suv ichish, iliq choy yoki gazlanmagan mineral suv ichish, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.